Čistý vodík ako palivo úspešne nahrádza uhlie, ropu či plyn a umožňuje transformáciu spoločnosti na nízkouhlíkovú. O tom, kde sa berie a čo všetko nám prináša, sa budem rozprávať so zaujímavými hostiami. Moje meno je Richard Hombauer a vítam vás pri ďalšom, tentoraz vodíkovom vydaní podcastu Energie zajtrajška. Tentoraz tu mám vzácneho hostia, Rastislava Ňukoviča, generálneho riaditeľa spoločnosti Eustream. Tá spravuje potrubia križujúce našu krajinu, v ktorých už 10 ročia prúdi zemný plyn. To sa však môže čoskoro zmeniť. Ďakujem, že ste si na náš podcast spravili čas. Vítajte.
Ďakujem, dobrý deň.
Na webe spoločnosti som sa dočítal, že tranzit zemného plynu u nás funguje od roku 1972. O ropovode Družba a plynovode Bratstvo som sa učil ešte na základnej škole. Dlhodobá tradícia Slovenska ako významnej tranzitnej krajiny zemného plynu z Ruska do Európy sa však zrejme čoskoro skončí.
Tak je pravda, že tento rok oslavujeme 51. výročie, minulý rok bolo také okrúhle a sústava, ktorá ide cez Slovenskú republiku a spravuje ju Eustream, bola vybudovaná na transport ruského zemného plynu do západnej Európy. Začalo sa v tom 72., ako ste spomínali, a postupne pribúdali ďalšie rúry. Teraz je situácia taká, kvôli vojne na Ukrajine, že dodávky ruského plynu výrazne poklesli oproti minulosti alebo tomu stavu pred vojnou. Nič menej, nejaké dodávky výrazne zmenšené stále tečú a uvidíme teda, aká je budúcnosť. Ale z celoeurópskeho pohľadu ide o to, že ten ruský plyn, ktorý bol až do vojny najvýznamnejší zdroj pre celú Európu, bol nahradený inými zdrojmi, hlavne LNG. Takže nedá sa to povedať, že by ten zdroj a priori vysychal, ale je pravda, že ruský zemný plyn už ani zďaleka není tak významný zdroj plynu pre Európu, ako bolo predtým, ale bol nahradený inými zdrojmi. No a pre nás, pre Eustream, to znamená, že cez našu prepravnú sieť tým pádom tečie oveľa väčšie množstvo plynu, ale toto je naša úloha, že teda musíme nájsť iné možnosti, čo by sme prepravovali.
Prepravný systém Eustreamu predstavuje energetické spojenie medzi východom, západom alebo severom a juhom. Ako to presne vyzerá? To si má predstaviť nejakú stovku rúru, meter pod zemou alebo dve, tri rúry od Ukrajiny po Moravu a druhú z Polska do Maďarska?
V zásade hej, tie prepravné rúry sú vysokokapacitné a tie konkrétne naše majú priemer 1,2 až 1,4 metra. Ten hlavný koridor je naozaj od východu, čiže od Veľkých Kapušian, smerom na Českú republiku, na Lanžot, ale hlavne teda na Rakúsko-Baugarten. Je to 4 až 5 paralelných rúr, časť 1,2 metrových, časť 1,4. A postupne pribúdali aj odbočky, slovensko-maďarský prepoj, ten má priemer 0,8 metra, to je len jedna rúra, a minulý rok sme dokončili prepoj na Poľsko, ten má rovný meter, je to jedna rúra.
A do toho Poľska, ak dobre viem, tak to ide vlastne z Veľkých Kapušian na východe, okolo Humeného hore, na sever?
Na sever, áno.
A to sa normálne kopalo do zeme a tam sa to kládlo, hej?
Áno, áno. Funguje to tak, že samozrejme, to je veľmi zložité, ale keď to zjednoduším, vykopete rihu, tak aby sa tam to potrubie dalo, aby sa vám nezosunul ten výkop, aby to bolo bezpečné pre tých pracovníkov. Vedľa výkopu sa tá rúra zvarí a potom postupne pomocou tzv. Trubcov sa vkladá do tej rúry a riadeným spôsobom sa to zahrabe.
Takže to je taký V-čkový profil
tej rihy? Taký V-čkový profil, áno.
A to sa potom aj...
A do toho sa to pekne vloží a postupne sa urobí podsyp, bočný zásyp a celé sa to zasype.
A materiál je aký? To od tých 70. rokov je stále ten istý materiál?
Nie, v zásade je to oceľ, ale rôznej kvality. V minulosti sa používali ocele s menšou pevnosťou, tak musela byť väčšia hrúbka toho potrubia, tam je tomu okolo 20 mm. Keď použijete vyššiu triedu ocele s vyššou pevnosťou, tak stačí aj menšia hrúbka. Ale záleží to, toto celé záleží od pevnosti ocele, od prevádzkového tlaku, alebo teda maximálneho prevádzkového tlaku a od priemeru.
To má len 2 cm.
Tak... Aj menej.
Neuveriteľné. A je to v jednej hĺbke všade? Rovnakej asi?
No, není to úplne v rovnakej, ale je určitá minimálna hĺbka, ktorá je predpísaná normou a to je aj kvôli bezpečnosti, aby keby na vrchu, ja neviem, už len keď zoberiem poľnohospodárske práce, tak musíte byť v dostatočnej hĺbke, aby ste neovplyvňovali alebo minimalizovali ovplyvňovanie toho povrchu a naopak, aby nič, čo sa deje na povrchu, typu orba, alebo nejaké jednoduché práce, neovplyvnili to potrubie.
Takže to nie je 10 metrov pod zemou, koľko to je? Približne?
Nie, to je zhruba 1,20 m. Záleží to od teda aj priemeru toho potrubia. A teraz si nepamätám presne, koľko hovorí tá norma, ale minimálne tých 1,20 m to je.
To som si predstavil trošku inak, sranda. V akej podobe tam ten plyn, teda teraz ešte konkrétne zemný plyn je? Pokiaľ viem, tak skvapalnenie zemného plynu si žiada teplotu pod minus 160 stupňov Celzia, aby sa urobilo LNG, ale to sa v potrubiach udržať nedá. Takže tam...
To ste správne postrehli. Ten skvapalnený zemný plyn sa prepravuje pomocou LNG tankerov. Vtedy ten skvapalnený má zmysel ten, že dokážete skondenzovať obrovské množstvo energie v tej kvapaline. A keď to preveziete niekam na pobrežie, tak tam je splyňovací LNG terminál, ktorý z tej kvapaliny znova urobí plyn. Tam myslím 300-násobne vlastne zväčší svoj objem a ďalej sa to už prepravuje potrubiami a tam je teplota v priemere od nejakých 15 do 30 stupňov podľa toho, aká je kompresia. Vždycky tam, kde ten plyn skomprimujete, tak je teplejší a postupne zem ho ochladzuje.
Jasné. A tlak je tam, čo som sa dočítal, nejakých 73 barov v celom tom potrubí?
Prevádzkový tlak v našej sústave na Slovensku maximálny je 73 barov, čiže 73 násobok atmosférického tlaku, ale sú plynovody, ktoré sú navrhnuté aj na vyšší prevádzkový tlak, potom musí byť treba zväčšia hrúbka toho potrubia, tej steny, alebo vyššia trieda ocele a naopak sú aj potrubia, ktoré sú navrhnuté na nižšie tlaky. Ale bežný tlak je ten presne, čo ste povedali.
To je asi 30-krát viac než v pneumatikách auta. To neuniká niekde?
No, pri tomto tlaku by ste to zistili okamžite, lebo pri tomto tlaku plyn neuniká, ono by to rovno vybuchlo. Takže tam je strašne dôležité, aby prevádzkovateľ takéhoto potrubia sa o to potrubie staral, identifikoval možné problémy typu korózia, nejaké praskliny alebo nejaké zosuvné územia a tieto veci monitoroval. Čiže údržba takéhoto plynovodu je veľmi dôležitá, aby nedošlo k nejakým potenciálnym problémom. Čo sa z času na čas, ale bohužiaľ, stať môže.
Teraz mi napadá otázka, ktorá je úplne mimo týchto, ktoré mám pripravené. Tam chodia nejaké roboty tými rúrami a skenujú to? Alebo niekde z výšky sa nejaké termokamery používajú?
Volá sa to inteligentný jež. Je to taký piest, vlastne, ktorý strčíte do toho potrubia. Pohybuje sa tým, že za ním je väčší tlak, čiže tlačíte ho vlastne tým médium, tým plynom. On sa v tom potrubí pohybuje. Na sebe má množstvo magnetických sond a pomocou elektromagnetického pola vlastne detekuje stav toho potrubia a dokáže identifikovať korozné úbytky, nejaké anomálne zvary, povedzme, alebo nejaké praskliny.
Toto by som chcel vidieť.
No, také niečo. Zhodou okolností teraz je taká výstava v Prahe a kolega mi posielal fotku takého ježa, ktorý sa použil vo filme s Jamesom Bondom, takže tam to môžete vidieť.
Akou rýchlosťou nás ide?
Myslím, že meter až 3 za sekundu, aby to dokázalo poriadne skenovať vlastne povrch tej rúry.
Takže ten plyn v prevádzke normálne ide rýchlejšie?
No, my máme takú, teraz odbočím trošku, raz do roka chodíme pozdĺž plynovodu na bicykloch, voláme to Tour de Gaz a to vzniklo, ten nápad, keď sme oslavovali 35. výročie, lebo rýchlosť plynu v potrubí je podobná ako bicykel, keď ale musíte šlapať, takže okolo tých 30 km za hodinu.
Ešte rozmýšľam, kedy som naposledy išiel 30 km za hodinu na bicykli, ale...
Dole kopcom to ide bez problémov.
Alebo
a keď máte natrénované, tak to zvládnete aj po rovine.
Hej, hej. Môže sa stať, že by sme chceli nejakú rúru vyprázdniť, alebo deje sa to, že chcete vy vyprázdniť nejakú rúru, aby bola úplne prázdna a využiť všetok ten plyn, čo tam je?
Také niečo sa štandardne deje, keď potrebujete urobiť nejakú údržbu. Tak samozrejme ten plyn nevypustíte do vzdušia z dvoch dôvodov. Po prvé je to cenná komodita, čiže niečo by to stálo a po druhé metán je tiež skleníkový plyn.
Áno.
Takže my na to máme technológiu prečerpávacích kompresorov, kde dokážeme z toho prevádzkového tlaku dosiahnuť až atmosférický. Čiže vlastne prečerpáme tú časť rúry, ktorú potrebujeme rozrezať alebo nejakú údržbu tam robiť, tak do vedľajšieho plynovodu alebo do tej časti, ktorá zostáva natlakovaná.
A potom sa môže zvárať a to tam nezhorí? Nič už tam nie?
No tým, že odtiaľ ten plyn vlastne evakuujete, prečerpáte inde, tak ešte potom to treba prevetrať, tak. Buď to vzduchom alebo dusíkom, aby sa tam dosiahla bezpečná atmosféra a potom už môžete rezať, robiť aj s otvoreným plameňom.
A máme nejaké zásobníky na Slovensku?
Zásobníky na Slovensku spravuje spoločnosť Nafta. Máme pomerne veľké a sú to vlastne štruktúry, kde kedysi bol plyn a ropa. A keď sa to vyťaží, tak vlastne tie štruktúry sa dajú použiť.
V podzemí hlboko.
A je to hlboko v podzemí, áno.
Na Záhorí.
Na Záhorí, áno.
Eustream neustále investuje do zefektívňovania ako každá firma. Aj do moderných technológií. Dokonca hovoríte, že sieť potrubí so zemným plynom pomáha šetriť životné prostredie.
Európa má cieľ do roku 2050 prejsť na nízkouhlíkovú energetiku. To znamená, že všetky fosílne palivá v tom horizonte by mala byť nahradené niečím, čo má veľmi nízku alebo nulovú uhlíkovú stopu. To, čo my tvrdíme, je, že zemný plyn v porovnaní so všetkými ostatnými fosílnymi palivami má najnižšiu uhlíkovú stopu a zároveň nemá žiadne iné emisie. Pri spaľovaní vznikne naozaj len CO2, a to najmenší podiel zo všetkých fosílnych palív, a vodná para. Nič ďalšie, žiadne pevné častice, žiadne iné emisie. Takže podľa nášho názoru zemný plyn je ideálne palivo na prechod od súčasnej fosílnej energetiky, keď to môžem v úvodzovkách povedať, na tú nízkouhlíkovú.
Na webe Eustreamu sa tiež píše, že zemný plyn významne prispieva k znižovaniu emisí skleníkových plynov a čistote ovzdušia, tak to vlastne to je ten spôsob, lebo ako
to
môže...
To je to, čo som teraz vysvetlil.
Asi áno, len mne to vlastne, ja to porovnávam už potom so solárnymi panelmi a s takýmito, tak tam je to samozrejme asi ťažšie, že keď je energia získaná zo slnka alebo z vetra, tak tam si to viem predstaviť, že znižujeme emisie a všetko, ale pri používaní zemného plynu...
Lebo tam no, predstavte si, že nahradíte vykurovanie v rodinnom dome nejakým tuhým palivom, uhlím a nahradíte to plynom, tak úspora, jednak teda efektivita výrazne stúpne, ale výrazne klesne množstvo emitovaného CO2, pevných častíc a iných emisí, iných škodlivých. A okrem toho, keď nahradíte aj trpár staré plynové kotly novým, moderným, kondenzačným, tak tá efektivita je oveľa vyššia, spotrebujete menšie množstvo toho paliva, vypustíte menšie množstvo CO2 a tým vlastne prispievame k znižovaniu tej uhlíkovej stopy.
Rozumiem. Ste partnerom medzinárodnej iniciatívy na znižovanie metanových emisí a tiež európskej vízie European Hydrogen Backbone. To sú celkom veľké veci. Je teda možné, že sa jedno z tých, dajme tomu, piatich hlavných potrubí využije na prepravu niečoho iného?
Áno. No, my ten záväzok, ktorý sme už spomínali, do roku 2050 prejsť na nízkouhlíkovú energetiku, berieme vážne. Takže rozvinuli sme množstvo projektov a aktivít, aby sme postupne našu uhlíkovú stopu znižovali. Spomínuli ste dve veci. Tá prvá sa týka metánových emisí. Už sme sa tu bavili, že metán je tiež skleníkový plyn, takže sme súčasťou medzinárodnej iniciatívy na znižovanie metánových emisí. Na to máme rôzne meracie, procesy, prístroje, aby sme vedeli identifikovať potenciálne úniky a znižovať ich a plus pri našich bežných prevádzkových činnostiach vlastne ten plyn zachraňovať, jednak teda z ekonomického dôvodu a jednak z toho ekologického. A European Hydrogen Backbone je iniciatíva prevádzkovateľov prepravných sietí v Európe, aby do budúcna bolo možné prepravnú sieť, ktorá je v súčasnosti určená pre prepravu zemného plynu, zmeniť jej účel a upraviť tak, aby bolo možné prepravovať vodík.
V podcaste Energie zajtrajška sa často venujeme vodíku, ktorý už teraz spomíname. Bolo by teda možné vašimi viac než meter veľkými rúrami ten vodík normálne prepravovať, alebo to bude najprv zmes nejakých plynov?
No, logicky, keď teraz tam máme 100% zemný plyn a smerujeme k tomu 100% vodíku, takže moja prvá odpoveď je áno, je to možné. Čiže na tom aj pracujeme. Ultimátny cieľ je prerobiť jedno, možno aj viac. Uvidíme, ako sa situácia s dopytom a s vodíkom celkovo vyvinie, ale zatiaľ náš plán je z tých 4 až 5 potrubí jedno vyhradiť. Do roku 2030 by sme ho chceli prerobiť tak, aby bolo možné prepravovať 100% vodík. Ale medzikrok je začať s primiešavaním vodíka, takže už teraz máme rozbehnutý projekt úpravy jednotlivých technológií, ktoré sú na tej sieti, tak, aby sme mohli prepravovať zmes vodíka a plynu s určitým pomerom. Koniec koncov teraz ma napadá, že nedávno schválená legislatíva, 4. legislatívny balíček v sebe obsahuje aj povinnosť prepravcov umožniť minimálne 2% vodíka v zemnom plyne, ale naša ambícia je vyššia. Upraví to na 5% a potenciálne aj viac.
Predpokladám, že bežný človek si predstavuje, že čo tam vpustím, tak to aj hneď využijem, ale tá zmes plynov sa dá upravovať asi na frakcie a na rôzne časti, takže keď vy primiešate nejaký vodík do toho zemného plynu, vie potom ten, čo ho nakúpi od vás, tú zmes tých plynov, tak si ho zase on vyberie?
Momentálne vodík, ktorý sa vyrába zo zemného plynu a používa sa po celom svete, v Európe, tak sa nevyužíva ako energetický nosič, ale primárne ako surovina v chemickom priemysle, v hutníctve, v rôznych procesoch. Ak to zmiešate so zemným plynom, tak z toho vlastne urobíte palivo a dosť ťažko by sa ten vodík oddeloval. Čiže pri tej zmesi mi to skôr dáva zmysel ako energetický nosič. Keď to bude 100% vodík, tak potom sa to dá využiť primárne v chemickom priemysle alebo na tie účely, kde sa to používa aj dnes, ale s tým, že výroba nie je uhlíkovo neutrálna, lebo vyrába sa zo zemného plynu a CO2, ktoré pri tom vznikne, sa emituje do ovzdušia. Čiže keď to nahradíme vodíkom, ktorý je vyrobený z obnoviteľných zdrojov a dopravený na to miesto spotreby, tak tým pádom budeme mať takmer nulovú uhlíkovú stopu.
Jasné.
Ale zároveň sa to dá využiť samozrejme aj ako energetický nosič. Či už v palivových článkoch, alebo formou spalovania.
Uh-huh. Keď to bude jedna rúra, tak to pôjde jedným smerom, predpokladám.
Nemusí. Keď použijem paralelu, vy ste na začiatku hovorili, že sme investovali veľa do efektivity a možno toto je ešte nutné dodať. Na začiatku som hovoril, že naša sústava bola budovaná na prepravu ruského plynu a dekády fungovala jednosmerne. Čiže nedalo sa to nejako otočiť. A možno si spomeniete na rok 2009, keď bola plynárenská kríza.
Áno.
Vtedy prestal prúdiť ruský plyn z Ukrajiny a mali sme len dni na to, aby sme technicky vyriešili reverzné toky. Čo sa podarilo a odvtedy vlastne celá Európa v rámci tzv. Bezpečnosti dodávok riešila, akým spôsobom sflexibilniť tú prepravu a umožniť obor smernú prepravu. Takže v Ustreame, keď sme boli v tých dobrých časoch a prepravovalo sa veľa, tak my sme zainvestovali a tá investícia spočívala v tom, že sme zreverznili všetky naše body, čiže už to není len o východ-západ jednosmerne, ale každý jeden bod, ktorý máme, Veľké Kapušany s Ukrajinou, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Polsko, tak sú obojsmerné. A naozaj fyzicky je možné ten plyn dopravovať obidvomi smermi a sú tam príslušné kapacity podľa toho, ako sme odhadovali dopyt. A to isté je možné dosiahnuť aj v prípade vodíka. Samozrejme, logicky, primárny smer je vždy, že máte nejaký zdroj a ide to niekde na nejakú destináciu, kde bude významný spotrebiteľ. Ale ako následne sa to bude zozložiťovať, tak ako sa to zozložitilo aj v zemnom plyne, pri preprave zemného plynu, tak sa vám môže vyskytnúť aj ten opačný smer. Takže my už keď to budeme upravovať a budovať, tak to určite urobíme tak, aby bolo možné prepravovať to médium obidvomi smermi.
A viete dnes aspoň očakávať, že ktorý smer bude ten častejší?
No dominantný jednoznačne bude, alebo takto, povedzme si, aké sú možnosti. Čiže my ideme vyčleniť to jedno potrubie a tuto počítame so zdrojom vodíka na Ukrajine, kde už pred vojnou sa začali rozvíjať pomerne veľké projekty výroby vodíka z fotovoltaických elektrární a z veterných parkov. Vtedy vznikli iniciatívy, ako je H2EU plus Store, kde boli účastní alebo podpísali memorandum o spolupráci firmy z Ukrajiny, my, Rakúska a Nemecka. Čiže v Ukrajine by bol zdroj.
Áno.
Tranzit by bol Slovensko, Rakúsko, Nemecko a tam by bola aj destinácia. A potom vzniklo zo pár ďalších iniciatív. Central European Corridor, ktorý robí v podstate to isté, akorát cez Českú republiku. Čiže toto predpokladáme ako dominantný smer. Ďalší možný koridor vodíka, ktorý by šiel cez Slovensko, je Sunshine, sa to volá, čiže zo Severnej Afriky cez Taliansko, Rakúsko a západom Slovenska, aha, cez Českú republiku, potom smerom na Nemecko. A ďalšia možnosť je z juhovýchodnej Európy cez Maďarsko na Slovensko a ďalej na západ. Čiže tých možností je viacero, ale to, čo primárne riešime a to, čo považujeme za najpravdepodobnejšie, je tá Ukrajina. Ale samozrejme musí tam skončiť vojna, to je...
Jasné. Teraz ešte premýšľam, že vlastne to prepojenie s tým Poľskom je celkom obmedzené u nás. Že mám pocit, že sa to nespomína až tak často, že do Poľska Poľsko nepotrebuje tranzit cez nás.
Treba si uvedomiť, z akých okolností vznikla tá idea vybudovať slovensko-poľský prepoj. To treba hľadať v tom roku 2009, keď vypadla tá štandardná trasa a v rámci riešenia bezpečnostných dodávok sme prišli v Európe s myšlienkou, že tie tradičné hlavné trasy, ktoré sú vodorovné, čiže východ-západ, preťať zo severu na juh alternatívnymi potrubiami, že keď niečo vypadne, nejaká trasa, tak aby ju vedela nahradiť tá ďalšia. To bol ten hlavný zmysel. A v našom prípade tá idea bola prepojiť LNG terminál v Svinoušti v Poľsku cez Poľsko, Slovensko, Maďarsko do Chorvátska, kde je LNG terminál Krk. A to sa postupne aj vybudovalo. A slovensko-poľský prepoj, aj slovensko-maďarský prepoj je vlastne súčasťou tohoto celého koridoru a tejto myšlienky. Na druhej strane, keď sa to dobudovalo, pokiaľ sú tie iné zdroje, tak není tam nikto, kto by to využil a momentálne naozaj v Poľsku není žiadny prebytok plynu, ktorý by sa mohol voziť buď na Slovensku alebo do regiónu Strednej Európy. Zatiaľ je to naozaj využité relatívne málo. Skôr to využíva poľská strana na dovyvažovanie svojej spotreby, čiže zaznamenali sme už od spustenia toho plynovodu reálnu prepravu, ale pomerne nízku, ale v smere zo Slovenska do Poľska. A skutočné využitie očakávame, až keď v Poľsku sa dokončí nový LNG terminál Gdaňsk, kde sa očakáva, že bude prebytok kapacít. Zaujíma sa o to aj náš najväčší šiper, SPP, takže očakávame, že niekedy v roku 2027-2028 by mohla byť preprava významnejšia aj v smere z Poľska do Strednej Európy cez nás a cez tento plynovod.
A tým rúram nejak neškodí, že tam nič neprúdi? Netreba to udržiavať?
To, že neprúdi, tomu neškodí, lebo tam je neustále plyn aj teraz. To, ten plynovod je natlakovaný, aj keď ten plyn netečie. Aha. Čiže tomu sa absolútne nič nestane.
Neoxiduje to nič tam?
Nie, tomu sa nestane absolútne nič. Akurát zariadenia, ktoré sú používané na pohyb, to sú kompresory, tak tie treba v definovaných intervaloch preštartovať. To máte ako s osobným autom. Jasne. Keď ho garažujete a nepotrebujete, tak raz za čas ho treba naštartovať, prebehnúť, urobiť nejaký okruh, skontrolovať všetko a zase zaparkovať. Ak toto robíte, tak je to bezpečné a nič sa tomu nestane.
Jasné. Ten prenos vodíka nebude menej bezpečný než transport zemného plynu?
Keď sme spúšťali historicky prepravu zemného plynu a postupne sa nabalovala kapacita, tak vždy ruka v ruke s tým išla aj bezpečnosť tej prevádzky. Tak to isté predpokladáme, keď budeme spúšťať aj prepravu vodíka. Samozrejme, chemicky, fyzikálne majú tie plyny rozdielne vlastnosti, takže bezpečnostné predpisy pre prepravu zemného plynu a vodíka budú samozrejme odlišné. V prípade vodíka budú prísnejšie. To práve testujeme. Postupne sa zdokonaluje a rozširuje legislatíva, ale vo finále by sme mali dosiahnuť porovnateľnú bezpečnosť. či prepravujeme zemný plyn alebo vodík.
A bude to veľmi odlišné? Budú tam iné tlaky, alebo veď objemová hmotnosť je iná pri vodíku, aj účinnosť energetická, je tam veľa vlastností iných?
No, toto je jednoduchá otázka z vašej strany, ano. Ale dosť ťažko sa na to odpovedá, lebo to závisí od mnohých faktorov. Ale skúsim to zjednodušiť na ten náš prípad, ten projekt, čo som spomínal, že ideme vyčleniť jednu rúru existujúcu zo zemného plynu na vodík, tak tam je prevádzkový tlak 7,3. Má to nejaký materiál, nejakú hrúbku. Keď sme zanalyzovali ten stav, tak bezpečný tlak pre vodík je 4,7, 47 barov, čiže je nižší. A je to dané hrúbkou steny, tým, že vodík má iné vlastnosti, je to veľmi malá molekula, je tam potenciálne riziko tzv. Vodíkového krehnutia. Takže keď toto celé zoberieme do úvahy, aby sme zabezpečili rovnakú, minimálne rovnakú bezpečnosť prepravy, tak pri použití toho istého materiálu musíme znížiť ten prevádzkový tlak. Ale keby sme budovali nové potrubie, ktoré vyslovene bude dedikované pre vodík, tak samozrejme použijú sa iné materiály, iné hrúbky steny a potom môžete dosiahnuť presne to isté, presne tie isté tlaky.
Jasné, že nie je to až taká nejaká veda, nejaký veľký rozdiel.
No veda to je, ale ako s každou vedou, dá sa to vybádať a potom navrhnúť riešenie. A keď už som teda načal to, že použitie existujúcich versus nové, tak takmer všetky tie iniciatívy, aj tá European Hydrogen Backbone, sa snaží o maximálne využitie tých existujúcich trás, lebo detailnou analýzou sa zistilo, že sú podstatne nižšie náklady na zmenu účelu, ono sa to volá anglickým slovom repurpose, čiže zmena účelu toho plynovodu, a tie náklady sa odhadujú asi 27% do 30%, ako keby ste mali vybudovať úplne nové dedikované potrubie na vodík. Takže jednoznačne to dáva zmysel, len potom treba meditovať nad tým, že aké budú tie prevádzkové podmienky, a jednou z hlavných prevádzkových podmienok je prevádzkový tlak.
Tá transformácia by mohla kedy nastať?
No, ono je to otázka ponuky a dopytu. My predpokladáme, alebo harmonogram implementácie toho nášho hlavného vodíkového projektu je tak, že v roku 2030 by sme to chceli mať nachystané. Ak by sa ukázalo, že je nejaký stimul, či už komerčný, alebo nejaká dotácia, aby to bolo skôr, tak to samozrejme urobíme. Ak sa ukáže, že trh ešte není dostatočne maturitný, tak je možné to aj oneskoriť. Čiže budeme flexibilní. My sa snažíme byť pripravení, čiže urobiť si prípravu, urobiť si projekty, všetky tie bezpečnostné veci si popripravovať, a ako náhle uvidíme, že dáva zmysel implementovať, tak okamžite spúšťame implementáciu.
Je to určite otázka peňazí.
A je to určite aj otázka peňazí, to je otázka vždy.
Jasná vec. Kto je potenciálnym dodávateľom, zrejme tá Ukrajina, a hlavne odberateľom takého vodíka?
No, tých dodávateľov, to už som čiastočne zmienil, keď som hovoril tie koridory, takže dodávateľ je vždy niekto, abstrahujem nejaká krajina, ktorá má veľa slnečných dní, čiže trebárs Severná Afrika, Ukrajina má oblasti, kde je veľa slnečných dní, Južná Európa. Na severe sú to skôr oblasti, kde je veľa vetra, čiže Baltické more alebo Severné more. Čiže tam sa počíta so zdrojom obnoviteľnej elektrickej energie, ktorá by sa potom použila na elektrolýzu vody a výrobu vodíka. Čiže toto sú, to je tá časť zdroja. A samozrejme môže sa toho chytiť buď nejaký komerčný subjekt, alebo to môže byť nejaký venture so štátom. Už ano, je jasné. Iná otázka. A čo sa týka spotrebiteľov, tak tam predpokladáme, že aby to dostalo ten kick-off, ten impuls na rozbeh, tak by to mali byť veľkí spotrebitelia z toho chemického priemyslu, výrobcovia, ocele a podobne.
Plánujete aj nejakú vlastnú malú produkciu zeleného vodíka z obnoviteľných zdrojov?
Tých vodíkových projektov samozrejme máme viac, a jeden taký pilotný sme chceli vyskúšať, že by sme vybudovali na našej prvej kompresorovej stanici fotovoltaickú elektráreň, k tomu príslušný elektrolyzer, vyrobili by sme čistý vodík a ten by sme primiešali do palivového plynu našich kompresorov. Mimochodom, to funguje tak, že sú tam motory z lietadiel, to je ten istý motor, čo vidíte na krytlách lietadiel, tak my používame na pohon plynu. Akorát teda to, čo sa poháňa, nie sú tie veľké vrtule v lietadlách, ale je tam centrifugálny kompresor. Takže tá idea bola, že plyn, ktorý sa používa na pohon ako palivo, ano, tých turbín, tak do toho by sa primiešaval vodík. Máme to pripravené, ale úprimne nedáva nám to úplne ekonomický zmysel do takéhoto niečoho ísť. Skôr to bereme ako určité promo a také niečo, aby sme si vyskúšali. My sa snažíme tú dokumentáciu uviesť do praxe, čiže získať všetky povolenia. Čiže pre nás je to ako keby nositeľ skúseností v oblasti legislatívy a prípravy tých projektov. Ako náhle by to dávalo zmysel, akýkoľvek, aby ste správne poznamenali, že všetko je o peniazoch, čiže keby sa to dalo nejakým spôsobom monetizovať, tak okamžite do takého projektu ideme, ale momentálne nevidíme v tom ekonomický zmysel. Čiže teraz urobíme to len v tej prvej fáze, aby sme získali skúsenosti s takýmto niečím.
Teraz mi napadá, že vy toho plynu máte strašne veľa, vlastne, že vedete si ním aj poháňať nejaké vlastné zariadenia a vy si môžete tak nejak iba zobrať. A že kto skontroluje, koľko zmizlo?
To si nemôžeme zobrať. My prepravujeme plyn, ktorý není náš. Nám ho odovzdajú naši klienti, šipery, obchodníci s plynom. A vždy na hranici je veľmi precízne a presné meranie. Odovzdávame si to operátor operátorovi a to isté funguje na výstupe. A z toho sa musí urobiť bilancia. Takže ak by niečo chýbalo, to sa okamžite zistí. A keďže sme zodpovední my, ak by sme boli za to chýbanie zodpovední my, no tak to tam musíme doplniť.
To je jasná vec, ale nakoľko to je presné?
Je to tak presné, ako umožňuje presnosť tých prístrojov. Čiže keď si predstavíte, musíme vysvetľovať, ako fungujú merače plynu, ale aj domáce vodomery, elektromery, sú pomerne presné, sú certifikované, ano, ale určitá nepresnosť tam je a vždycky je tam nejaká bilančná strata a celý ten systém s tým musí počítať a musí to byť vymyslené tak, aby sa tie bilančné straty nejakým spôsobom vybilancovali. A takto podobne si to predstavte aj v tej preprave plynu vo veľkom.
No, myslel, že bude nejaký plyn na chalupu, alebo čo. Ako to vyzerá v Európe a okolitých krajinách? Deje sa takáto transformácia už niekde, aj inde? Napríklad dobiehame zmeškaný vlak, alebo chceme byť popredu?
Toto sa deje po celom svete. Európa je asi svetovým takým premiantom, významne tlačí na environmentálne ciele. Západná Európa je o taký polkrok kúsok ďalej, by som povedal, ale ono je to dané logicky aj tým, ako majú štruktúru svojho priemyslu, zdrojov. A nepovedal by som, že sme nejak pozadu. Skôr by som povedal, že sa rozvíjame paralelne, riešime to spoločne, či už operátori alebo všetci stakeholderi, ktorí sú v tom procese. A tá implementácia len záleží na tom, kde to dáva ako keby rýchlejšie zmysel. Tak treba z prvé reálne projekty, také ale menšieho druhu, sú implementované alebo budú implementované v krajinách, ako je napríklad Nemecko, Francúzsko alebo Holandsko. Ale je to dané nie tým, že oni by boli popredu a my pozadu, ale je to dané tým, že sú projekty, ktoré už tam dávajú zmysel. Kdežto vo východnej Európe a v strednej Európe zatiaľ, vzhľadom na štruktúru, ako to tu máme nadstavené, zmysel nedávajú. Ale ako som spomínal, aj treba z príklad toho malého vodíkového projektu, my sme v sekunde schopní sa rozhodnúť implementovať, keď uvidíme, že to dáva zmysel.
No, tak vám budem držať palce. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste si v tomto predvianočnom zhone našli čas, lebo to točíme naozaj tesne pred Vianocami. A držím vám veľmi palce vo vašej práci a nech je tých zelených plynov, hlavne teda vodíka v potrubiach Ustreamu, čo najviac.
Ďakujem veľmi pekne a prajem vám všetko dobré aj v tomto predvianočnom období.
Všetko dobré vám.